Ny fampalalamba vaovao fahatelo sady farany iray rehafana noarahanao tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia enina amby roapolo avrily telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny vaovaontsika. Tokony olanina ny tolo-dalàna nivanany lalam-pifidianana raha ny zava-misy amin'izao ny volana panorama andalo fankatoavana eny amin'ireo anteny hoe rapanao lalàna amin'ny volana mey izao moa izany tolo-dalàna izany. Tsy misy idirany fitondrana ny olan'ny jirama amin'ny famatsiana menaka mavesatra amin'izao ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny roany nambarany fa vola raika amby efapolo sy efajato miliara ny efa nampindra amin'ny fitondram-panjakana ny ty orinasy ty tao anatiny telo volana. Itory ireo filohan'ny ligiparitra dimy ny kiarakara fivoriambe tsy ara-potoana entina nanganana federasiona vaovaony malagasy ireo igoeny lazy izy ireo androany fa tsy ara-dalàna io fivoriambe tsy ara-potoana io izay nitanterahana ny valo ambe folo avrily lasa teo. Anyvelany ny fampiresaka ny telefonina voalohany androany ny filoha ukrainianna sy ny filoha sinoa hatramin'izay nisy ny ady amin'ny ukraina fifampiresahana izay misy fanantenana manoloana ny ady misy any amin'ity firenena ity. Iandro Robella ny teknisianina miaraka amintsika Julien Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantotra ny araby izay toko lasy toko vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika atolotra olanina ireo antenimera mpanao lalàna amin'ny fivoriana ara-potoanan'izy ireo amin'ny volana mey izao lay tolo-dalàna anovana ny lalam-pifidianana. Tolo-dalàna moa izy io novolavinain'ireo ankolafihery samihafa eto amin'ny firenena toy ny firaisamonim-pirenena sy ny vondrona politika samihafa voalaza ao anatiny ny momba ny CNS ny ACC izay rafitra mpikarakara sy mpitsara ny fifidianana. Tokony andany io tolo-dalàna io rosolombavam-bahoaka raha ny zava-misy amin'izao hoy ny avy amin'ny vondrona panorama izay manana solombavam-bahoaka anolotra izany ny Tsimbazaza. Manazava ny mpandrindra ny vondrona panorama raha Andrianirina zao Ignace na Ramasy.
Samy fa mahafantatra ny daholo ny vondrokely rehetra misy eto na ny société civile na ny mpanao politika na ny solombavam-bahoaka izay hitondra izany volavolan-dalàna izany. Zareo no manapa-kevitra an'izay fa za mino raha ny zava-misy eto amin'ny firenena manodididina mikasika ny fifidianana sinsin ny fitoniana eto mba mieritreritra ihany ireo solombavam-bahoaka ireo amin'izay satria na mpitondra fanjakana ara dia fa ohatra miresaka an'izay ihany ko tsy tia fotsina hoe ny heritegny e mba misy mieritreritra ihany ko ireo hoe andao jerefa an'izay misy any amin'ny 600 article any hoany izy io. Inona ny tsy nety teo aloha dia inona ny zava-baovao entin'ilay izy izay zava-baovao izay zany a no jerevantsika voaresako anatin'izay daholo ny CNI na ny cour électorale spéciale ilaina ve ny CNI sa tsy ilaina intsony raha zao sady mifanjakana mivantana mihitsy ny karakara azy aty hevitra be zay ho anay aloha zany dia tsy le hoe fifidianana ny mamay anay zao aloha fa ahoana ny sinny fifidianana madio sy mangarara ka ikeniny rehetra samy mieritreritra daholo reo olombofidy rehetra rehetra reo e ireo anie mpanao politika daholo reo anivon'ny parlement reo e ary mahafantatra tsara fa nalany azy teo dia resabola nalany azy teo dia resaka t-shirt fa une fois izy zany zao tsy ho voray tsony eo anivon'ny antokony fitondrana dia efa matomboka maharary izy satria na ny vola hompiasainy amin'izay ara tsy anana ohatrany teo aloha tsony izy fa tsy maintsy mieritreritra izy zany hoe andao ara diovina ny tokontany aloha.
Namaly ireo tsikera amin'ny ataon'ireo mpikamba ny CNNQ ny eo anivon'ny vondrona panoramany amin'ny filazana fa zao vao maika ny mpanao politika amin'ny fanovana ny lalam-pifidianana.
Misy mpitondra ny CNI miresaka amin'izao fotoana zao hoe zao ve vao iresaka an'izany na izy taminy mbola tsy tao anatin'ny CNI ary fa nytompona andraikitry ny kaibefokonoe tamin'izany dia efa niteny an'io ka noho ny efa mahazo ny toerana ve dia zay ve ny fomba famaly azy tsy mety zany fa mba siana fisainana ihany ny zavatra atao eto amin'ny firenena fa samy mieritreritra ny fampandrosoany eto daholo ny rehetrarehetra.
Fa tokony hijery ny tombontsoam-pirenena ireo solombavam-bahoaka sy loholona ka andany io tolo-dalàna anovana ny lalam-pifidianana io ho kosa ny antoko fiombonana androany. Betsaka ireo manao tsindry amin'izy ireo ity antoko ity toreo firaisamonim-pirenena anisany namolavola iny tolo-dalàna iny fa io ihany koa ny fianakaviany iraisam-pirenena sy ny FFKM izay efa samy mitaky ny siny tenerana amin'ny fikarakarana ny fifidianana mety iova ihany koa ny fifandanjakery ny amin'ny antenimiera-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana izao ka isy fiforonana vondrona parlementaira anao izay ampandany io tolo-dalàna momba ny fifidianana io raha ny fijery ny antoko fiombonana ihany amin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Durlin Retognani.
Mety hisy fivahan-drapatra zany nataontsika hoe nouvelle donne eo anivo ny antenimiera-pirenena enina mijadradrada raha fitondram-panjakana hoe mbola tsisy nietsika hitantsika ireny sombavam-bahoaka zay ataoko hoe niova kamhitsy a ary tsy maintsy andeha ny création ana alliance manohatra an'izao fitondrana zao a hitantsika ny parlemanta fa misy an'izany hangotraka di angotraka ny zavatra hisy zany satria hitatsika ny société civile zay manao taontsika hoe pression mihitsy amin'izao fotoana zao fitondram-panjakana amin'ny resaka lalàm-pifidianana zay tokony hasiana fanitsiana zany amin'ireo zavatra maro samihafa takiny ireo tsy vitany hoe ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa hatramin'ny mpitondra fiangonana ary amin'ny alalan'ny FFKM dia mametraka an'izay pression zay a ka azo eretseretina zany a ny hampandany anio volavolan-dalàna zay hatolotry ny OSCE zany hoe organisation de société civile io a eo anivo ny antenimiera-pirenena zany ka raha atahiny zany lany io volavolan-dalàna eny anivo ny antenimiera-pirenena io a de tsy maintsy andalo any amin'ny antenimieran-doholona ataoko angambany fa tokony hanana henatra kosa ny mpikambana eo anivo ny antenimieran-doholona satria matoa zany a lany zany fanitsiana entina makasika ny lalam-pifidianana zany a dia noho ny tombontsoa ambony firenena ka tokony zay tombontsoa ambony firenena zay a no jereny ireo loholona zany a raha sana tsisy lany io a dia zavatra hafa indray zay anjaran'ny fitondram-panjakana ny ataoko hoe mibaby ny mety hovokany zany a manoloany zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena.
Eo amin'izay fimiakomanana makany amin'ny fifidianana zay ihany dia kômina loalaharana manerana ny Madagasikara tamin'ny fametrahana ny QG na ny fobetoerana ny antoko timy metsy talatamaty ny tokanana androany ty QG ny antoko tiky Madagasikara itika tonga ny tokana izany ny solombavam-bahoaka voafidy tetỳ amin'ny distrika Nambodratrimo Mamra Beniriana sy ny ben'ny tanàna ny talatamaty zany Rarinoasy Eli Dominika notronin'ireo mpikambana maro velona sy matanjaka ny antoko ty metsy talatamaty ary fanambin'izy ireo ny hitana ny larana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy io manazava ny filohan'ny komitim talatamaty teo micro any Joel Rasolofo Andria Mamonjisoa Daniel.
Ny atoko timy maeto amin'ny komuniny talatamato aloha de tena velona ary anisan'ny favori mihitsy ny atsika amin'ny teny zao izay a manentsika hatrany amin'ny 85% a any amin'ny fifidianana. Ny zavatra ataonay amin'izao a de mametraka tsara ny rafitra sy ny zavatra atao rehetra satria hita voafidy ny komitim, voafidy ny jeune tim, voafidy ny mitarika amin'ny vehivavy tim, ny bron efa voafidy daholony ny komitim de androany zay a nanokana ny TQG ty tsy maintsy nataonay tena hoe raharaha lehibe eto aminay satria ny antony a tsy maintsy manana toerana zay a anomanana amin'ny fifidianana satria zay efa vonona fa tsy maintsy isy fifidianana toy izy filora valimana filora nasionaliny tima tsy maintsy isy fifidianana ny tiky mila mivonony tsika.
Asa voalohany nosany koma tima talatamaty moa ny fanaramaso akaiky ny lisitry ny mifidy eo anivon'ny kômina milaza ny tsikaritra izy ireo tamin'izany fitsiriana ny lisitra natao zany ny filohan'ny tiky Madagasikara kômina talatamaty.
Ny zavatra hitanay aloha vo teniena par rapport ny 2018 a ny ao anatiny ny lisy mpifidianana vonjomaina nakoroa fotsiny meko ohatra ty fokotany talatamaty 1200 mahery eo tamin'ny 2018 fitonjato zao a no anaty lisy mpifidianana amin'izao ambonambo 2018 4017 zao a 2379 zany hoe mbola misy additif aloha amina ana hitanay eo a nyeny ambonambo zao a hitanay to ambony latabatra sy ny tenenny mpikarakara azy a mbola misy 70 a vo mifenona talatamaty a misy anakefatra no nytenenizareo anay ny raisinay daholo aloha zay hitanay tao anatin'ny lisy mpifidianana vonjomaiky hoe farana teto de nataonay plus an'le karne vaovao de hitanay ny avoakany seni hoe mifanaraka avy eo rehefa misy tonga anay ny lisita normal ny olana koa le fahafitrihan'ny olona mandeha mijery an'io lisy mpifidianana vonjomaiky hoe tena vitsy mety sahirana le olona mbola mila fanetahana farany goavana ka eta de miantso vahoaka malagasy miantso vahoaka eto amin'ny komuniny talatamaty ndao re jereny anarana ao satsy ao raha tsy ao a mbola afaka misoratra jusqu'à 30 mai tena aza manahary zotriny amin'ity ainty ray manonja ozy.
Fa volatany amin'ny 1.5 sy 7 miliara ariary teo nefa nampindramin'ny fitondram-panjakana ny orinasa Jirama tao anatin'ny 3 volana voalohany ity taona 2022 ity nentina nampiodinana ny orinasa mbola mitohy izany fampindraman'ny fanjakana volana ny orinasa izany amin'izao fotoana izao raha nambarany ministry ny teokarina sy ny fitantanam-bola. Ireo fitaovan'ny orinasa kosa no ataony antoka amin'ny famerenana ny vola izay nampindramin'ny fanjakana raha ny fifanarahana natao izany. Tsy misy idirany fitondrana intsony ny olana mifamatsiana menaka mavesatra izay ampiasain'ny orinasa Jirama mifamokarany herinaratra amin'izao hoy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola androany Rindra Asimbelo Rabary ny Rinarson.
Jirama moa izany izy no manao contrat miaraka amin'izay fournisseur fa tsy ny fanjakana izay aloha tsara mariana voalohany ary ny Jirama dia manana personnalité juridika miavaka amin'ny fanjakana fa tsy voatery hoe fanjakana fa saingy hoe izy miassure service public izany hoe misy fetrakany amin'ny vahoaka mifantana dia voatery ihany fitondram-panjakana malagasy manampy an'ny Jirama ao anatin'izay tsy fahafahana izy ireo a mandoa ny volan'ny fournisseur an'izay dia efa misy mekanisma izany napetraka ny araka amin'ny Jirama mampindram-bola ny Jirama ny fitondram-panjakana malagasy mba hahafahan'ny Jirama mandoa ny fournisseur any a dia rehefa avy eo averin'ny Jirama aty amin'ny fanjakana malagasy a ilay volany indraminy taty amin'ny fanjakana fa amin'izao izany a fampindram-bola aloha ny ataon'ny fitondram-panjakana malagasy a dia garanti sy avan'ny Jirama amin'ny fananana ananany ny fanjakana malagasy raha ny napitsika aloha izany izao tamin'ny 3 volana voalohany iny a dia manodidina ny 441 miliara taony efa nampindramintsika ny Jirama mba hahafahan'ny Jirama
ny Jirama moa izay misedra olana goavana amin'izao amin'ny resaka tsy fisiny ny solika ampidinana herinaratra ka miverina indray ny delestazy eto amin'ny tambajotra iray sanatananarivo amin'izao fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany kios ny hetsika fiarazoa izay fanatanterahana ny laharam-pahamehana napetraky ny ministry ny fitsarana tafiditra indrindra ao anatin'ny velorano mifototra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitsarana tsy mitanila ary ny politika mpanjakana izay manatanteraka ny fitondram-panjakana manakaiky vahoaka izany fotoana ionan'ny mpitsara ny mpirakitra ra ny mpandrarany fonja ny mpisolovava ny notera mivahoaka moa ny fiarazo manana manazavany zo sy ny lalana tokony ho fantatry ny olona ny lalana zany tokony ho fantatry ny olona eo amin'ny raharam-pitsarana ary andraisan'izy ireo ny etaeta sy ny fitarainana samihafa zany ny ainga teny amin'ny braon'ny ministera teny faravohitra ny fiarazo androany ny azo any talata volonondry sy akazondandy ary itoy any anjorobe ho an'ny alakamisy ho avy zao rampito zany manazava ny ministry ny fitsarana landy mbola tiana randria manantena soa
misy a izany ny hoe fampafantarana ny vahoaka misy andeha atao zany hoe thème isafidiananay izay ekipa ministera reto zany a andeha indray idina amin'ireo toeranareo misy thème maromaro ny safidiana ao ny ohatrany hoe ny resaka momba ny fandovana ny resaka ny etat civil betsaka zany a ny teny thème ny safidiana izay ahafahan'ireo vahoaka manontany avetrany ao ahafahany mametraka fitaranana ihany koa izay le hoe fitsarana manakaiky vahoaka mba ho fanatanterana izay politika mpanjakana izay io zany tsy araky ilay eritreretina hoe any manam-bola ihany a ny fitsarana ny fitsarana zany a tsy hoe endrika raiky io anehoana hoe tsy manasazy ihany a ny fitsarana fa koa natao ampianatra ny zosy lalàna eo indrindra zany tsika izay ary manakaiky indray zay an'ilay velorano fahatelo de hoe ady amin'ny kolikoly satria rehefa mahafantatra ny zosy lalàna ny olona dia sarotra kokoa ny mahavoafitaka azy ao anatin'izay kolikoly izay ary entina indrindra miady amin'le hoe mpijirika izany.
Fa volamitentina dimety sy iray tapitrisa dolara no natolotry ny IRC na ny fiantohana noho ny loza voajanahary aty Afrika ho an'ny CPGU sy ny PAM ny 2 sy iray tapitrisa ho an'ny CPGI anarenana ireo fotodrafitrasa simba tamin'ny fandalovan'ny revidoza Fredy Faranteo tany amin'ny faritra atsimo atsindanana raha 3 dolara kosa ho an'ny PAM entina amatsiana sakafo anatokantrano manodidina ny 5000 sy 8000 roetsy any antoerana simba atrany amin'ny 500 mo ny fotodrafitrasa vokatry ny fandalovan'ny revidoza Fredy tany atsimo atsinanana izay tombanana atrany amin'ny 2800 tapitrisa ny tombambidy atrany amin'ny 2200 i Madagasikara nefa niditra ompikambana tao amin'ny IRC ary nisitraka ny fiantohana ho an'ny fahavoazana noho ny fandalovan'ny revidoza natolotra androany teny amin'ny ministeran'ny raharambahiny anosimo ny taratasim-bola mirakitra ireo fanabin'ireo izay narahana fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny BAD ny PAM ny IRC ary ny CPGU momba ny fisoroana ny vokadratsy ateraky ny loza voajanahary manazava amin'ny teny frantsay ny talen jeneraly ny IRC Ibrahima Doin.
Notre institution, qui est une institution de l'Union africaine, ne pourrait pas rester à Rade, et c'est la raison pour laquelle on s'est réjoui d'être à côté du gouvernement malgache et d'apporter notre contribution. Donc nous sommes rassurés par les mots du ministre au nom du gouvernement de ne ménager aucun effort pour que ces fonds puissent aller directement aux populations les plus vulnérables pour qu'on puisse protéger des vies. Il faudra aussi profiter de cette occasion pour remercier et féliciter le gouvernement malgache. Au-delà des chèques que vous avez, que vous venez de voir qu'on vient de remettre au gouvernement et au PAM, le gouvernement ne ménage aucun effort pour renforcer ses capacités, former ses experts, pour qu'en plus des fonds, que les capacités au niveau politique, au niveau de capacités en termes de formation, puissent renforcer pour que l'État puisse anticiper toutes ces catastrophes. C'est le moment de dire que ces catastrophes, même si nous ne sommes pas les responsables principaux en tant qu'Africains, mais nous souffrons des catastrophes de changement climatique malgré la contribution très minime du continent africain. Et donc par des gestes de ce genre, des cérémonies de ce genre, nous montrons que l'Afrique est en train de prendre les devants pour faire preuve d'abnégation de leadership pour protéger les populations africaines.
Amin'izay fiaramiasantsika amin'ny any ivelany izay ihany dia nanolotra ny taratasy manendry azy ho ambasadora vaovaon'ny Italia eto Madagasikara tamin'ny filoham-pirenena ny Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany Andriamatoa Paolo Cuculli nivoatra nandritra ny fionana ny fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Italia indrindra misehatry ny famokarana angovazavaozina. Tafiditra amin'izany ny fampiaran'ny fitondrana italiana ny drafitra na ny planina Matei miaraka amin'ireo firenena afrikana akoatr'ireo moa dia voaresaky ny rotonta ihany koa ny endry mpiara-miasa eo amin'ny lafi ny fahaiza-miatrika ny fiovavany toetrandro ny varotra sy ny agroalimentaira hoezana ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany. Iresaka fanatanjahantena indray isika ry havana itory ireo filohan'ny ligiparitra dimy izay nikarakara fivoriam-be tsy ara-potoana entina nanganana federasiona vaovao ny federasiona malagasy ny baolina lavalava na ny malagasy rugby izany. Nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany ary nilaza fa tsy ara-dalàna izany fampiantsoana fivoriam-be tsy ara-potoana nataon'izy ireo izany izay nitanterahana teny Ambatoroka ny 8 avrily teo. Ny filohan'ny ligin'ny Betsibook vakina karatra menabe matsiatra ambony ary diana no niatrika io fivoriam-be io nefa tsy nanaraka ny lalàna no sady mbola nisy alatra sone sy fisandohana nyraikitra ihany koa. Manazava ny sekretera jeneraly ny federasiona malagasy ny baolina lavalava na ny malagasy rugby Hervelo Andriamanga.
Ireo ligue izay milaza izay nanao sony tamin'ny fampiantsoana iny dia milaza fa hoe elu légalement tsy inainy manamarika fa misy ligue izay tena fa tsy ara-dalàna intsony. Misy ligue anankiroa izy dia ny ligue ny diana sy Antsomatsetra tsy navita na kompetition ray ary izy a nandritra ny fotoam-piasany. Tsy anjara ny ligue mihitsy ny mampanao fivoriana tsara-potoana fa raha voalaza article 24 statut malagasy rugby afaka ny taony mampiantso rehefa mahazo ny roapahateliny izy fa alefa ny ety amin'ny federasiona malagasy rugby ny taratasy fangatahana fa fivoriana tsara-potoana ary andraiky sy ny président fédération malagasy andraiky pihiny mampiantso rehefa aveo sady andraiky sy ny comité exécutif no mandinika zay lahadinika zay atao anatiny. Noho izany a dia tsy ara-dalàna ilay fampiantsoana, ary tao anatin'ny fampiantsoana ihany koa dia misy sony zay nataon'ireo liky sasatsasany a zay skanena fa tsy lay président liky tany ale toerana tena misy alle izy a no nanao sony tao fa nalaina ny sony an'ireny olo ireny a dia napetraka tao anatin'le taratasy fampiantsoana. Feno osoka reny zavatra ireny a ary feno fangalarana asa aty amin'ny fédération, ohatra ny fampiasana ny logo, ny fampiasana ny asa na président hoe idirige itondra fivoriana sady surpassion de titre na surpassion de fonction ataon'ilay olona milaza fa hoe solotena zay mitarika aniny fivoriana iny.
Voalaza ihany fa nisy tamin'ireo filohana ligue ireo ihany koa nefa niakatra filaky fipifezana teo alohano ny fahadisoana nataony ka nanao sony ary nanaiky fa tsy andika ny lalàna mifeny fédérationna intsony ary niverina indray nefa izany ankehitriny. Vokatra any rehetra izany dia hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana sany amin'ireo sampandraraha mia ny fanatanjahantena malagasy rugby. Ny filohany Rakoto Malala Marcel.
Mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy mitodry zany ny malagasy rugby araky ny lalàna mifihan'ny fanatanjahantena zany a sy ny lalàna misy eto amin'ny firenena mikasika zany zavatra zany, zany hoe misy karazany roa zany a, misy mandeha any amin'ny mouvement sportif zany a, misy mandeha manakany ministera satria anjaran'ny ministera koa ny tokony andray ny andraikitra tandify azy a amin'n'izao zavatra zao. De akoatran'izay a hatrany amin'ny tribunaly io mandeha mazava azy satria fandikana lalàna ville eto amin'ny firenena mihitsy a ny zavatra nataondrareo. De akoatran'izay koa misy koa nalefanay any amin'ny international zany a sy any amin'ny comité olympique malagasy a sy any amin'ny comité olympique international.
Dia ho arantsika eto ihany zany ny tohiny zay raharaha eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina lavalava zay. Fa resaka famokarana kosika farany faritra tena mamokatra na mifambolenana ny fiompiana ny ao amin'ny kommune Tsapanana sy Ranomafana Est any amin'ny ilany atsinanany Nosiny olana nefa ny lalambaritra mohanany vokatra ka natonga ireo mpamokatra nanangana ny fikambanana gasy tia mandrosina ny GTM. Anisan'ny paikady amin'ny fitadiavana lalambaritra ny fandraisana anjara amin'ny foara lehibe eto andrenivohitra mba ahafahana mampiroborobo ny fiariana ambany vohitra any amin'ny kommune misy azy ireo. Fanazavana andriamatoa herinaina filohan'ny fikambanana gasy tia mandrosina ny GTM momba ny seampiarian'izy ireo teo amin'ny micro ny James Daniel.
Ny vokatra ay zany a ny akondro a ny ny voankazo rehetrarehetra zany a de ny sakamalao sy ny tamotamo ary ny trondro zany ny tena ataonay atreto. Manana zay akondro lahy na akondro fontso zareo any a, de manana koa zay ny batavia, ny corosol, ny cola, ny ponkanela. Rehefa resaka fruit zany de misy ny aminay daholo reo. De anananay mandavataona reo a de asa anananay vokatra maro ihany koa zany. Ny tena tanjonay zany a de hitady lalambarotra fahafahanay a mivarotra nrety vokatra rehetra satria ny mampalahelo lasa le mpanambola no manaony vidimbokatra rehefa tonga any aminay zay zareo zany. Tsy mba manana fahefana mihitsy zany zay hoe zao ny pri zao ny laninay tami'ity vokatra ity a zao ny vidy tokony varotanay anazy fa lasa zareo zany mametra n'le vidimbokatra e. Zay eo amin'ny gasy ty mandroso zany a dia manasa tsika vaoka irany nosy zany a mba ho tonga hitsidika anay ao arano mafanesina en face gendarmerie fa ao ny brao anay fa afaka manome fahafahapo anareo amin'izay vokatra mety ilainareo zay.
Revoavao any ivelany misy akony eo amin'ny sehatry ny diplomasi ny ady any Ukraina loalarana amin'ny fiainana izany ny ao Budapesta ny nonce apostolika ny Hongrie monseigneur Mikael Wallace Banasa izay vonitendreny papa François amin'ny toeranio ny fahatelo ny volana mai 2024 zay vinafany taona 2025 no nametrahana nonce apostolika voalohany tany Budapesta ary nosokafa ny masoivony Hongrie eo amin'ny fiketrahana masina any Roma tapaka nefa ny fifandraisana tamin'ny avrily 2017 rehefa tsy maintsy niala tao Budapest ny nonsa tamin'izany Monseigneur Angelo Rota izay sady zoky olona indrindra tamin'ireo diplomata any an-toerana noho ny fandavany ny fanondranana ny jiosy. Ny fampiresaka an'ny telefonina voalohany hatramin'ny siny ady any Ukraine ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky sy ny filoha sinoa Xi Jinping androany naharitra ary tena nisy dikany fifampiresahana ny telefonina voalohany teo amin'ireo tonto io ho ny filoha ukrainianina manantena ny siny fivoarany fifandraisana eo amin'ny Kiev sy Pekin. Nanambara ihany koa ny filoha sinoa fa tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana no lalatokana hialana amin'izao ady amin'ny Rusia izao. Farany nigadina tao amin'ny seranam-piaramanidina ao Roissy Charles de Gaulle androany ny fiaramanidina voalohany nitondra ireo teratany frantsay sy vahiny sasany avy any Soudan. Nisa 1970 izy ireo no nentin'ny fiaramanidina eo niainga tany Djibouti. Nitsena azy ireo tao ampahatongavana ny lehiben'ny diplomasia frantsay Ramatoa Catherine Colonna nisaotra sy nankasitraka ireo diplomaty sy nitafika nandray anjara tamin'ny fampidiana ireo olona ireo misa 8500 moa ireo olona nalai ny Frantsa tany Soudan tao anatin'ilay esika Sagittaire ho ny filoha frantsay Emmanuel Macron ka teratany frantsay ny sivy sy roanjato taminy. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray tompoko ny vaovao manaraka.